365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubriken e sotme dëgjues të nderuar do të ndalemi tek Silvestri, papa i parë francez. I ulur mbi bar, zhërberti i Oriakut kundron cilin e qindisur me yje dhe ëndron. Ëndron të bëhet dietar i shquar e i respektuar nga të gjithë, e nuk janë ëndra boshe. Interesimi i madh i tij për studimin e talenti për punë shkencore i premtojnë shumë. Silvestri hedh kështu hapat e parë drejt një karriere të ndritur. Në abatsinë e Shenjëro, ku përgatitet për të bërë murg, ky djalosh fshatar u akalon të gjithëve kur bëhet fjalë për të përkthyer ndonjë tekst të vështirë nga gjuha latine. Ka etje të pasuruar për dije, nuk ngopet kurrë me libra. Ditën i lexon e natën i ëndron. Por jeta do t'i hap një rrugë të cilën nuk e kishte parë as në ëndrat më të guximshme.
Një ditë prej ditësh, qetësia murgare e djaloshit studioz Gerbert tronditet deri në themel. Në manastir kalon ca ditë një duk spanjoll i cili, i mahnitur nga mendjeprehësia e djaloshit, venos ta marrë me vete. Në Spanjë, Gerbertit tashmë murg i krijohen kushtet për të realizuar një pjesë të mirë të ëndrave të tij. Studioi, pa menduar për asgjë tjetër.
Studion pra me zel të madh matematikën e zhytet me entuziazmin e shkencëtarit e etjen e kërkusit në astronomi. Të gjithë e duan në oborët e tyre, të gjithë përpiqen ta kenë për vete, e njëri pas tjetrit perandor, pap, princa i peshkvi, i ofrojnë vendet e zjedhura, dërsa murgu Gerbert vion të studioj e të japëncim. E nuk është vetëm njeri i etur për dije, por edhe i krishter i flakt. Niste shquat edhe në fushën e politikës pa i fshehur fare ambicet e cilat nga njëherë bën aq të shfrenuara sa ta shtyjnë ti kundër vijet edhe papës e ti thot troq atë që mendon.
Por rrugët e Zotit janë të pashqyrtueshme. Sa po emrohet i peshkëve i Ravenës, Gerberti i bëhet tjetër njeri, rikthehet në qëndrimet që kishte mbajtur në të kaluarën në përkim të plot me ato cilis shenjt. Tani, e mbron papën me të njëjtin zell që kishte pasur pak vjet më parë kur e sulmonte. Në vitin 999, papa Gregori V vdes duke e lënë vendin pasardhësit Silvestrit II. Po kush është ky pap që do t'i prinj kishës për t'ka përcyer pragun e vitit 1000, e kush tjetër veç Gerbertit të Oriakut. Ëndrimtari i madh se ka parë këtë asnëndrat më të guximshme, ulet në thronin e Shën Pietrit.
Silvestri i dytë vdes në vitin 1003. Gjatë papnisë e tij ja del mbanësht ja rikthej se lise shejt autoritetin, besueshmërin e shkelqimin. Në vitet e fundit të jetës, papa astronom Silvestri i dytë i lë me një anë studime që i adhuronte për t'ju kushtuar plotësisht kishës për hapjes së fesë në skajet më të larta të tokës.
Mbetet në kujtesën e njerëzimit si shkencëtari madh që përhapi në mbar Evropën arritjet arabe në shkencët e aritmetikës e të astronomisë, por sidomos si papa i parë francez. Të vështira që në vitet e fundit jetës tij, ngarkuara me punë, djersë e fryte, i u desh largohej nga Roma, ku për shkak nga tresave politike të epokës, u kthye pa lavdin që meritonte e ku pushon paqen bazilikën e Shën Gjonit në Lateran.